Naladili jste si svobodný vysílač CS Studio Morava. Od mikrofonu se hlásí i Radek. Největší alternativní rádio v České republice. My jako moderátoři a vy jako naši posluchači tvoříme jeden velký celek, který se nazývá Svobodný vysílač CS. Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
E-Koruna.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Tak krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Máme tady 17:00 večerní, nebo taky 17:00. A já už ani nebudu říkat, jak ten pořad, jaký má název, protože mnohokrát jsem říkal, že to je e-koruna, e-demokracie, e-vzdělávání, ono se to strašně prolíná. Zkrátka máme tady dneska Jirku Sapetu a ono, uvidíte, že skoro bych to nazval e-transformace, protože neustále přicházejí nové myšlenky, nové podněty a za brzký čas nebo v brzké době vám představíme úplně nový projekt, který prostě už bude takový nazralý na to, aby mezi vás vstoupil a já vás ještě chvíličku budu napínat, ale máme tady Jirku, tak já ho nechám, aby vás všechny pozdravil, aby vám popřál krásný dobrý večer a aby jsme začali dnešní pořád plný otázek, odpovědí a doufám, že i vašich telefonátů, protože naše studiová linka je vám připravena, je vám k dispozici, jak mailovou, tak i samozřejmě telefonní linku vidíte ve streamu, takže nám můžete klidně do živého vysílání zavolat, položit nějakou třeba i nepříjemnou otázku nebo otázku, která bude vyvolávat zajímavé a i odpovědi, které prostě vás uspokojí nebo neuspokojí, nebo můžete říct svoje téze. Takže to je pro mě úvodní slovo, je za mnou, já tě zdravím Jiří a poprosím tě, abys přivítal naše posluchače a aby dnešní pořad mohl začít.
Takže přenádherný podvečer všem posluchačům svobodného vysílače. Já dneska, já bych to doplnil vlastně, že vlastně já jsem to chtěl říct později, ale řekneme to tak na začátku, když jsi zmínil vlastně to E a E demokracie a všechny ty možné věci, kolem kterých se točíme, tak zrovna včera se spustil e-život, www.e-život.cz a to je taková ta křižovatka ke všemu. Takže ten e-život vlastně to spojuje všechno dohromady a samozřejmě ta hlavní věc je samozřejmě e-koruna, to je nejnosnější záležitost, ale ten e-život to tak nějak jako združuje všecko dohromady a od tama se dostanete úplně všude a všechno tam najdete. Najdete tam i informace vlastně o tom, jak se vyvíjí projekt, jak se vyvíjí teda jednotlivé projekty, kdo za nimi stojí a tak dále. Je tam spousta věcí a samozřejmě ne úplně všechny jako podrobnosti o jednotlivých projektech samozřejmě najdete na těch samostatných stránkách. Ale takové ty všeobecné informace vlastně jsou tam k nalezení. Je tam i nové, vlastně nové takové, jak to říct, takové jako představující video, je takové jako, myslím, že je jedno z nejzdařenějších, že se to pořád vyvíjí takovým tím stylem, že se to pořád zlepšuje. Takže je takové procítěnější, ještě víc, než byly ty předešlé. Takže mě se teda moc líbí. Nevím, jak toto, ale když bude příležitost, tak vlastně bychom to potom vlastně vsunuli vlastně do toho vysílání, co budeš dávat na YouTube, víš, Radku. A teďka k věcem vlastně, já bych se chtěl, protože posledně jsme se věnovali vlastně, že jsme navazovali na nějaké pořady a já bych tak ještě samostatně vlastně nějakým způsobem zopakoval vlastně tu poslední krizi, která byla v tom roce 2008, co jí způsobilo. A dovolil jsem si teda vypůjčit článek z časopisu Šifra, kde to pěkně vlastně popsali a proč vymýšlet něco, když někdo to tak krásně dal nějakým způsobem dohromady. Takže ten článek se jmenuje Od krize do krize, jak nefunguje světová ekonomika. Ono to ne, je teda v závorce. A, takže oni si myslí, že to funguje a my jenom zoufale sledujeme, jak to nefunguje. Takže když 7. září 2008 americká vláda oznámila, že převezme plnou kontrolu nad polostátními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac, které jsou klíčovými poskytovateli hypoték ve Spojených státech amerických, jen málo kdo si tehdy uměl představit, co bude následovat. Za další týden sdělila investiční banka Lehman Brothers, že zažádá o ochranu před věřiteli a největší bankrot v amerických dějinách odstartoval druhou nejhlubší celosvětovou finanční krizi. Krach Lehman Brothers o 11 dní později ještě trumflo uzavření největší americké spořitelny Washington Mutual a světové burzy mířily střemhlav ke dnu. Ačkoliv se podle oficiálních ekonomických ukazatelů může zdát, že po více než 10 letech americká ekonomika zase šlape a finanční krize je minulostí, právě příklad obyvatel do té doby nejvýkonnější ekonomiky světa nejlépe ukazuje, jak je v tomto případě přání pouhým otcem myšlenky. Ten článek vlastně byl psán, nebo tady tenhle úvod byl psán v době těsně před vyhlášením pandemie koronaviru. Biliony dolarů, které americká vláda a federální rezervní systém, což je americká obdoba centrální banky, nalili do ekonomiky a záchrany bank, pouze nafoukly ceny akcií i dalších finančních produktů, což opticky vylepšuje statistiky a také vede k tomu, že bohatí ještě víc zbohatli. Řeč je především o bankách a investorech, kteří umějí tahat za burzovní nitky, popřípadě nakupovat svoje vlastní akcie a tím jejich cenu šponovat dál nahoru. Podobně si počínají i nebankovní korporace, které se o své výdělky také strachovat nemusí. Naopak chudí, myšleno od sociálně nejslabších až po bývalou střední třídu, přišli nejen o práci, příjmy či bydlení, ale kvůli následným vládním úsporám též o sociální programy a služby, které jim dříve alespoň trochu pomáhaly. Takže ano, akcie sice rostly, protože peníze, které tiskne centrální banka Fed a pumpuje je do ekonomiky, směřují do jejich nákupu, ale k těm se většina normálních Američanů nikdy nedostane. Statistiky potvrzují, že se běžní američtí investoři do akcí stávají stále větší raritou. Do důchodového věku postupně přicházejí silné poválečné generace, které si na důchod spořili v akciových fondech. A teď peníze logicky vybírají. Lépe řečeno, do pádu burz po koronavirové pandemii vybírali. Ovšem mladší ročníky na akcie dočista zanevřeli. Podle průzkumu investiční banky Goldman Sachs uvedlo pouze 20% mileniálů, tedy lidí narozených v letech 1984 až 2004, že akcie považují za nejlepší způsob pro dlouhodobé investice. Pětina jim ale vůbec nerozumí, další pětina pak považuje akcie za velmi nestabilní a nevhodné pro drobné investory a zbylých 40% nemá dost volných prostředků nebo je ochotno investovat do akcií jenom malé částky. Čísla tedy sice možná na první pohled nevypadají špatně, avšak místo reality jsou podložena pouhými spekulacemi. Na druhé straně, kdyby lidé do akcií investovali, přišli by i o to málo, co mají. Případně by byl jejich dluh ještě větší. Smyslem investování na burzách je totiž drobné investory oškubat jak kuřata. Je to jako s hracími automaty. Vyhrávat chvilku můžete, ale nakonec vždycky prohrajete. Během 5 let od krize se hodnota průměrného majetku americké domácnosti, měřená v takzvaném mediánu, snížila o 40%, což mělo katastrofální dopad na úspory lidí. Více než čtvrtina lidí starších 18 let nemá našetřen jediný dolar a generace narozená v 80. letech, která by měla tvořit páteř dnešní ekonomiky, je tou nejzadluženější generací v dějinách. Nejenže nevyjde se svými příjmy, ale většina populace jede v uvozovkách na spotřebitelských úvěrech a kreditních kartách. Kdy mají na účtech podle bankovních podmínek limit, pod který nesmějí vybírat a se zbytkem roztáčejí spotřebně úvěrovou ruletu. Jejich mzdy, započteme-li inflaci a jejich reálnou hodnotu, se přitom prakticky za posledních 40 let nezvýšily. To ale není jediný viditelný rozpor v americké ekonomice, který bije do očí. Příběh světové finanční krize a jejich následků by tak mohl být spíš příběhem o tom, jak se z amerického snu definitivně stala noční můra. Návnada pro ryby. Podle výzkumu zvláštního zpravodaje OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Filipa Alstna žije ve Spojených státech 41 milionů lidí pod hranicí chudoby. A z toho jich je 18,5 milionů v krajní nouzi. Z průmyslových zemí mají USA podle OSN nejvyšší míru chudé mládeže. 38 milionů lidí pak využívá podpůrný program v podobě potravinových lístků. Jako hlavní příčinu světové finanční krize označují ekonomové a média bublinu na americkém hypotečním trhu. Při bližším pohledu do útrob americké ekonomiky se však zdá, že kolaps hypotečního trhu byl jenom rozbuškou a samotný krach bank krizi nespůsobil. Sud s dynamitem totiž ležel a leží někde úplně jinde. K tomu, abychom pochopili, co se s dlouhodobě nejúspěšnější světovou ekonomikou, jež byla ostatním dávána za vzor jako důkaz kapitalistického zázraku vlastně stalo, se musíme vydat až na frontu první a druhé světové války. Amerika se totiž octla v ekonomickém komatu již ve 30. letech 20. století, kdy prožila ještě horší kolaps než před 12 lety. Americká ekonomika nebyla, na rozdíl od evropských zemí, prakticky zasažena první světovou válkou, čím si vybudovala solidní základ a náskok před ostatními. Jenže Namísto zdravého selského rozumu a postupného bohatnutí ovládl zemi přílišný optimismus a módní trend investování na burze za pomoci spotřebitelských úvěrů. Ano, lidé si brali půjčky, aby mohli investovat, čímž často hodně přestřelovali a utráceli mnohem více, než kdyby používali vlastní vydělané peníze. Velmi rychle se tak nafoukla akciová bublina. Navíc v roce 1913 vznikl podloudným způsobem zákon o federálním rezervním systému, kdy se nejmocnější organizací v zemi stala instituce, kterou vlastní soukromý bankovní kartel. Nenechte se zmást slovem federální v názvu, je to jen marketing. Fed získal výhradní právo tisknout peníze, takže každý americký dolar, který od té doby uvede do oběhu nebo poskytne americké vládě, půjčuje s úrokem. Americká vláda se na počátku minulého století vzdala práva vydávat vlastní peníze, což odstartovalo obří zadlužování, které roste každým dnem do bilionových výšin. Aktuálně činí výše státního dluhu Spojených států přes 23 bilionů dolarů. Ale nabíhá takovou rychlostí, že než dočtu tento článek, poskočí o několik milionů. Hlavní argument pro vznik Fedu, který byl předložen americké veřejnosti, přitom měla být ochrana ekonomiky a kontrola množství peněz v oběhu, čímž údajně zabrání inflací a velkým krizím. Což se, jak všichni víme, nestalo. Naopak Fed a banky, které jeho systém tvoří, nejprve poskytli ve 20. letech všem půjčky a když byly ceny uměle vyšponovány nahoru, zvýšil Fed úrokové sazby jako rybář, který hodí rybkám návnadu a když se chytí, zasekne. Bublina praskla a rána to byla tak velká, že vyústila v celosvětovou krizi, jaká do té doby neměla obdoby. Myšleno samozřejmě krizi pro lidi, ne pro korporace a banky. Pro ty jsou takové krize, jež sami způsobují hotové žně. Jako takový bombónek pak americký prezident Franklin D. Roosevelt vydal ke konci roku 1933, 20 let po vzniku Fedu, v době, kdy vrcholila velká hospodářská krize a nezaměstnanost přesahovala 28%, exekutivní nařízení číslo 6102, které každému obyvateli Spojených států přikazovalo odevzdat veškeré zlato, které měl doma pod pokutou až 10 000 dolarů, či 10 let vězení. A někdy obojí. Ať žije válka. Princip ekonomických cyklů v kapitalismu amerického střihu se od těch dob příliš neliší. Změnily se jen kulisy. Po překonání velké hospodářské krize, kdy korporace a banky za hubičku skoupili to, oč běžní lidé a menší firmy přišly, tak jako se to stane i po koronaviru, americká ekonomika přešlapovala na místě a taky musela nastartovat. Další válka. USA se do ní zpočátku nezapojili a dlouho vyčkávali, nechali bojovat druhé. Ale od roku 1940 zavedli povinnou vojenskou službu a začali budovat gigantické vojsko, což ekonomiku nakoplo. Vládní výdaje směřovaly do výroby zbraní a dalších produktů. Po nichž normálně nebyla poptávka. A tak je soukromé podniky nevyráběly vůbec anebo v omezeném množství. Vládní nákupy vyskočily z 15 miliard dolarů v roce 1940 na 36,2 miliardy o rok později. A za 3 roky vzrostly výdaje o astronomických 885,3%. Fed tiskl dolary jako o život. A proč by také ne, když na tom vydělával? Jak ve své bakalářské práci na bankovním institutu v Praze s názvem Příčiny a důsledky finanční krize v roce 2008 spočítal před 6 lety Jiří Novotný, jen mezi prosincem 1939 a prosincem 1943 vzrostla peněžní zásoba celkově o 79,6%. Díky tomu mohla vláda financovat válku a zároveň splácet zvyšující se federální dluh. Jak to dokázala? Jednoduše. Dluh se splácí tak, že federální rezervní systém nejprve vytiskne dolary, které americká vláda utratí, a následně od ní nakoupí vydané státní dluhopisy. Tím, že se za války staly Spojené státy jakousi oázou bezpečí, protože se bojovalo mimo jejich území, začal nabývat na významu dolar. Jen se stal po válce světovou rezervní měnou. Nemluvě o tom, že se do USA dostalo, podobně jako do Švýcarska, zlato, jež nacisté ukradli židům a okupovaným zemím. V polovině 80. let 20. století prokázal pomocí oficiálních dokumentů švýcarský historik Werner Rinks, že v letech 1939 až 1945 německá Reichsbank se švýcarskou pomocí dala na světový trh zlato v hodnotě 1,7 miliardy franků. Švýcarská vláda totiž umožnila nacistům zřídit si v Bernu pobočku Reichsbanky. Švýcarsko nacistům sloužilo jako jedna velká prádelna, ze které mohli posílat zlato do Portugalska, Rumunska nebo Švédska. Tam za ně nakupovali suroviny, které nezbytně potřebovali pro svůj válečný průmysl. Největší část drahého kovu ale skončila v trezorech Švýcarské národní banky. Po válce se však Švýcaři museli o svůj lup, na kterém byl založen celý švýcarský ekonomický zázrak. Ne, čokoláda a hodinky by k němu opravdu nestačily. Tak o tento zázrak se museli rozdělit. Dne 22. května 1946 uzavřela švýcarská vláda ve Washingtonu dohodu o předání části zabaveného německého majetku spojencům, tedy Britům a Američanům. Bern se současně zavázal, že dá 250 milionů dolarů, což tehdy byly obrovské peníze, na poválečnou rekonstrukci Evropy. Aby to nevypadalo tak ošklivě, připsalo se do společného prohlášení, že Švýcarská národní banka nabyla německé zlato bona fide, tedy v dobré víře. V této dobré víře raději pobylčíme o tom, kterak si před válkou v očekávání nejisté doby uložili ve spolehlivých švýcarských bankách své zlato a peníze tisíce či desetitisíce židů. Poté, co většina z nich válku nepřežila, však odmítly švýcarské banky vrátit tyto prostředky pozůstalým, dokud nepředloží úmrtní list majitele účtu. Jak ale můžete předložit úmrtní list někoho, kdo skončil v plynové komoře v některém z vyhlazovacích táborů? Když byl někdo hodně kreativní a úmrtní list si nějak obstaral, byť třeba nelegálně, chtěli po něm banky doložit, že je jediným oprávněným dědicem. To je samozřejmě zhola nemožné, a tak si většinu zlata a peněz po obětech holokaustu švýcarští bankéři ponechali. Mohli jsme zůstat mimo válečný požár ze tří důvodů, přiznal později jeden z důstojníků švýcarské armády. Vzhledem k dobré obraně asi tak z 10%. Kvůli tunelům do Itálie, které bychom vyhodili do vzduchu, asi z 30%. Ale z dobrých 60% naše nezávislost spočívala ve spolupráci s Reichsbankou a na jejím zlatu. Existenci takzvaných spících kont, tedy účtu s penězi obětí války, ke kterým se nemohou příbuzní ani nikdo jiný dostat, připustilo švýcarské bankovní sdružení poprvé již koncem 40. let. Nikdy ale nepřiznalo skutečné množství těchto krvavých peněz. V 80. letech švýcarský ekonom a předseda Národní banky Robert Urs Vogler prohlásil, že obchody se zlatem mezi Švýcarskem a říší v letech 39 až 45 byly mnohem větší, než Švýcarsko připouštělo. V letech 1939 až 45 získala Národní banka od Říšské banky zlato v hodnotě několika miliard franků. Jeho zprávu Národní rada scenzurovala a pan Vogler následně musel rezignovat. Raději v tom ale nešťourejme, abychom nedopadli jako europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf, který se ve švýcarské bance pokusil spolu se třemi Slováky, včetně ex-starosty obce Ivanka při Nitre, Peterem Guzmickým dostat k jednomu ze spících kon se sumou 350 milionů eur. Nejprve na ně byla přivolána policie, poté byli nařčeni z toho, že měli falešné doklady a mluvčí curišského státního zastupitelství uvedla, že zatčení souviselo s majetkovou trestnou činností. Následně byl Ransdorf zesměšněn v médiích jako napůl podvodník a napůl popleta. Na konci roku 2016 ale švýcarská prokuratura rozhodla o zrušení obvinění vůči všem třem podezřelým s tím, že žádný trestný čin nebyl prokázán a navíc jim švýcarské úřady přiznali odškodné. Toho už se ale český europoslanec nedožil, neboť dostal ve svých 62 letech údajně náhlou mozkovou příhodu. Vdova po europoslanci Ransdorfovi, Vlasta a jeho dcera Aneta žádali u několika českých politiků, aby se zasadili o důkladné prošetření okolností jeho podezřelé smrti, protože se domnívali, že nešlo o náhodu. Brzy si to však naštěstí rozmysleli. Později Ransdorfa na onen svět následoval i 50-letý muž, pro kterého se snažil Ransdorf peníze ze švýcarské banky získat. Jsou prostě věci, od kterých je lépe držet se dál a které je i nadále rozumnější za náhodu považovat. Obzvlášť, když souvisejí s nejtemnějšími zákoutími světového finančního systému. No, když se Švýcaři o svou válečnou kořist podělili, Britové a Američané se vzdali všech budoucích nároků na Švýcary. Zřejmě byli s výslednou sumou spokojeni. Mám dokumenty, které jasně dokazují, že téměř všechno nacistické zlato opustilo Švýcarsko ještě během války, prohlásil profesor Filip Mergerat, který prostudoval archivy Národní banky. Důležité slůvko je téměř. A tak mohla být založena nová vlna nejen švýcarské, ale také americké prosperity. Hned po válce byl ustaven dolar jako světová rezervní měna, a mocnosti se dohodly na vytvoření bretonwoodského měnového systému. Jehož podstatou bylo navázání dolaru na zlato a všech ostatních měn na dolar. Proto se to týká v podstatě všech měn na celém světě. V 50. a 60. letech se díky této konkurenční výhodě USA nadechly k úžasnému období prosperity, jež se často označuje jako zlatý věk poválečné ekonomiky. Jenže nebylo všechno zlato, co se třpitilo. Aby ekonomika neustále raketově rostla a země byla alespoň zdánlivě ekonomickým gigantem, reálná poptávka ani výroba tento růst nemohla utáhnout. Ekonomika se tak stala závislou na stále větších investicích do zbrojení a finančních spekulací. Američané, jako již mnohokrát předtím, neodolali pokušení začít podvádět. Tiskli například mnohem víc peněz, než pokrývali jejich zlaté rezervy. Když to jiné státy v čele s Francií zjistili, chtěli vyměnit dolary, které měli v držení za zlato. Tolik zlata jako dolarů, ale USA neměli, a tak prezident Richard Nixon navázání dolaru na zlato zrušil. Američany tak už nic nebrzdilo a roztočili dluhovou spirálu, která proměnila kdysi silnou měnu v téměř bezcenné kusy papíru a vyvrcholila prozatím právě v roce 2008. Finanční sektor, který měl v americkém kapitalismu pomáhat při akumulaci kapitálu, se stal jeho hlavním hnacím motorem. A to na úkor výroby, která začala být postupně přenášena do lacinějších zemí, například do Číny. Namísto reálných hodnot, které by vytvářely zdravé jádro americké ekonomiky, ta byla hnána vpřed finančními službami a pochybnými investičními spekulacemi, jako kulturista, který místo cvičení zvýší dávku steroidu. Na první pohled to vypadá dobře, ale pod pěknou skořápkou se skrývá jen velké nafouknuté nic. Na povrch také vyhřezl zvláštní paradox kapitalistické ekonomiky. Za normálních okolností v sobě ukrývá dva protichůdné cíle. Platit lidem co nejméně za práci, ale zároveň po nich chtít, aby co nejvíce utráceli. V roce 2003 u dolních 60% amerických domácností se průměrné spotřební výdaje na osobu rovnaly jejich nezdanitelným příjmům, či je dokonce převyšovali. 20% obyvatel těsně nad předchozí skupinou utratilo na spotřební výdaje už jen 5/6 svých nezdaněných příjmů. 1/6 šla pravděpodobně na daně. Naproti tomu představitelé příjmové pyramidy, to jest kapitalista a jejich dobře situovaní podřízení, dávají na spotřebu nesrovnatelně menší procento ze svých příjmů. Převážná většina příjmů kapitalistů jde do investic. A tak přestože k akumulaci kapitálu, úspor a investic může docházet jen při nízké úrovni mezd, ekonomický růst a investice v poslední instanci závisí na spotřebě, která je poháněna právě růstem mezd. Pokud jsou spotřeba i investice závislé na výdajích nejslabších příjmových skupin, pak může stagnace či pokles reálných mezd vyvolat krizové tendence omezování celkových výdajů na spotřebu. Krom nepatrného vzestupu v 90. letech, reálné mzdy po desetiletí stagnují. Avšak spotřeba, místo aby klesala, dále stoupala, píše ve své pozoruhodné práci Jiří Novotný. A dodává, ekonomové Monthly Review si položili následující otázku. Pokud mzdy skutečně stagnují, odkud se bere všechna ta spotřeba? Podařilo se snad kapitálu vyřešit tajemství kvadratury kruhu, zvýšit razantně spotřebu a zároveň udržet mzdy na úzdě? Samozřejmá odpověď, nebo její podstatná část zní, že v období stagnujících mezd žijí pracující stále více nad své poměry, nebo se alespoň zoufale snaží udržet si svou dosavadní životní úroveň tím, že si půjčují. Současná ekonomická expanze byla do značné míry vykoupená rostoucí mírou spotřebitelského zadlužování. Jinými slovy, kapitalisté málo utrácejí a proto jsou také bohatí. Zároveň ale potřebují chudé lidi přimět, aby se na jejich bohatství složili a utráceli víc než ti, kdy mohou vydělat. A pak jim až do konce světa platili úroky. A to je závěr toho článku.
No.
A já si to...
To mi taky někdy tak se stane, že když uvažuji nad tím obsahem a teďka něco čtu a teď mi to přijde divné, tak se zaseknu. To si nic nedělej.
Neští, kdy mohou být. No, nedal mi to pořád smysl.
No.
Proč jsem to vlastně tady tuhle věc připomněl? Protože vlastně pořád se to opakuje a teď jsme vlastně zase v nějaké vytvořené vlastně tady téhle věci, kde se zase probíhá tady ta fáze, kdy z chudších budou ještě chudší a ti bohatší ještě více vlastně na tom zbohatnou. Jo? Že to prostě to nafukování, neustále nafukování těch peněz nedává žádný smysl a je čas prostě nějakým způsobem na tom zapracovat, změnit to a jít úplně jiným směrem.
Hele, dneska jsem zrovna hovořil s Helenou Heclovou a bavili jsme se o pár takových věcech, o třeba některých známých, kteří žijou ve Spojených státech nebo v západní Evropě a v Anglii třeba. A teďka jsme probírali tu situaci, jak ti lidi vnímají tu svoji svobodu, kterou se tady prostě tak všichni opírají, že ta západní demokracie prostě je plná svobody. A oni, když zjistili, jakým způsobem tady žijeme, tak jim došlo, že oni třeba mají daleko menší svobodu, než máme my. Že prostě oni jsou daleko víc svázání a možná k tomu dávají svolení a vůbec si to neuvědomují, že vlastně tu nejzákladnější prioritu, která je v té listině svobod a práv prostě, nebo práva svobod, takže si vůbec neuvědomuji, že vlastně spoustu těch věcí úplně ztrácí. Já jsem vždycky říkal, že ti lidi podle téhle listiny mají právo na to, aby byli zotročováni, mají právo na to, aby byli diskriminováni, aby jim byly podsouvány falešné informace, aby byly nějakým způsobem manipulováni. A všechno to přijímali s pokorou prostě s tím, že je to nějak nutné. A už si vlastně vůbec neuvědomovali, že všechny tyhle věci vlastně vyměňujou, že tu svoji skutečnou svobodu, svobodu názoru, svobodu práva na informace, na všechno, že to všechno odevzdávají a že vlastně se toho všeho zbavují. A teď je taková doba, kdy ten systém nazrává k tomu, aby opravdu se ti lidi zamysleli nad tím, co vlastně je důležité, protože určitě si zaznamenal, jak někdo říkal, že Češi, když teďka byla ta koronavirová krize, takže prostě si zvyklí jako být doma. A jim to vůbec nevadí, že nemusí chodit do práce, jo? Oni prostě mají čas na tu rodinu, na to všechno. A ku podivu, ten předsunutý takový ten... Ta myšlenka toho, že nejdůležitější je biznis a vydělávat peníze a být bezohledný a ta rodina není tak důležitá a všechno tohle je důležitější, prostě to jako být úspěšný, mít peníze, tak oni prostě to vzali normálně, se na to vybudli a řekli, že prostě pro ně je fakt jako důležité třeba s těma dětskama někde se zajít ven do přírody a podobně. A na to všechno ostatní dlabou, jo, té vládě. A teď se oni úplně zděsili, jo, že vlastně by si ti lidi mohli uvědomit, že jsou v životě i jiné hodnoty a podstatnější hodnoty, než právě, dejme tomu, to sešněrování se tím. A teď vy, když nebudete chodit do té práce, tak si nebudete moct koupit pětkrát za rok tu dovolenou a já nevím, jo, za 4 roky nové auto a všechno. A teď si člověk jako řekne, no dobře, ale teď, když se přestalo vyrábět všecko, tak se začala čistit příroda, začalo být zase modré nebe, začalo se všechno vracet k normálu, najednou věci, nebo ti, kteří to monitorujou, začali říkat, že se strašně zlepšuje ovzduší, že ozonové díry se zacelujou. A ono to, a všechno běží dál. To znamená, je potřeba skutečně, je potřeba takový ten schon a takové to umělé vyvolávání té spotřeby, protože všechno, o čem jsi mluvil, je umělý proces zvyšování každoročního HDP, zvyšování, neustále zvyšování výroby. To je jako kdyby sportovec, třeba sprinter, který běhá stovku, jo, a běhá jí za 8 sekund, tak si řekl, že každý rok prostě o 3 desetiny nebo 5 desetin nebo o 0,5 vteřiny prostě to zaběhne rychleji, jo. Prostě to nejde, protože on narazí na určitý limit svého těla a prostě dál už to nejde, jo. Proto třeba myslím, že Jarmila Kratochvílová v ženách, ten její rekord, mám takové tušení, nebyl ještě překonaný, jako jo. Ale já tím chci říct to, že přesně tak, my nejsme přece, jako kdyby ta planeta, to životní prostředí, to všechno, co máme, se nedá stále ždímat víc a víc a víc. A to znamená i ti lidi. I ti lidi se prostě ždímají víc a víc, nakládá se na ně víc a víc, prostě chtějí být neomylní, měli by víc spotřebovávat, být víc prostě takový, jako víc si užívat, jo, prostě neřešit to a utrácet ty peníze. A tím pádem být jenom v práci a pak ty peníze rychle utratit a prostě hýřit a všechno. A je to skutečný život, jako přátelé, kdo nás posloucháte, co vlastně, položili jste si někdy tu otázku, co vlastně od toho života očekáváte, jaké jsou ty vaše skutečné priority, co vlastně byste po tom životě chtěli, jestli je to skutečně to být stále pořád jenom v práci a prostě nevnímat ty úsměvy těch dětí a potom třeba si stěžovat všem ostatním, co vám z těch dětí vyrostlo. Prostě když zkrátka s těm dětem nedali třeba tu přítomnost, tu lásku, prostě to pochopení, že jste pro ně důležití. Pro vás byla důležitější ta práce, ty koníčky, to hýření, ty dovolené, to všechno, vydělávání na ty všechny své vlastně jako kdyby spotřeby. Ale ta rodina vlastně šla bokem a mnohdy prostě právě přesně třeba od těch malých dětí to vnímají, že jim je úplně jedno, jo, malému dítěti, pokud třeba jim to nezačnou dávat najevo ti spolužáci, tak je úplně jedno, kolik vydělávat, jestli jste bohatí nebo chudí, ale oni prostě váš úsměv vnímají, jak se k ním chováte, jestli je hladíte, jestli se jim věnujete, to je pro ně důležité. Nejsou pro ně důležité třeba ty dárky a podobně. A jenom tady nás ta společnost a to všechno, jak se chováme, tak nás prostě vede k té spotřebě, k tomu všemu, jak bychom se měli chovat podle těchto vzorců, které jsou nám předsouvány a které jsou nám kladeny za vzor. A já si myslím, že je na čase nějak prozřít a říci si, že prostě třeba nechci prostě úplně být ovlivňovaný těmito vzorci a že třeba mám jiné priority a že bych třeba chtěl žít tak trošku jinak, nebo že si to zkusím, jak je to žít trošku jinak. A já nevím, máš k tomu třeba něco, kdybys mě doplnil? Když si dáme písničku?
No tak určitě, tak bychom nějakým způsobem zaměřit to na to, co je fakt jako důležité, tvořit věci, které jsou nezbytné vlastně pro to přežití, jo, a začít přestat vlastně uvažovat nad těmi, ale k tomu vede samozřejmě jako delší cesta a nějaké to jako kdyby dospění, a k tomu dospějeme tím, že se těm dětem bude dávat vlastně od mala úplně jiný ten ne, nechci to říkat, protože program vždycky zní divně, no. ale říct jim prostě tu pravdu, jo, co je skutečně na tom světě důležité, a oni se potom budou vyvíjet jiným způsobem a ty priority budou mít sestavené úplně jinak, než jsme to měli my. A my jsme jako časem, aspoň teda já, jako když to, a většina lidí, podle mě, kteří nás poslouchají, to měli tak, že vlastně nejdřív se stali těmi otroky toho systému, pak jako postupně dospěli k tomu, že to nedává celé žádný smysl, a začali se věnovat těm důležitějším věcem, no ale tu nejkrásnější část toho života jsme třeba ztratili jako tady tím honěním se za něčím, co nedává absolutně žádný smysl a co tady zůstane a po nás nezůstane, jako kdyby jsme se neposunuli někam extrémně dál, jo. Trošku, jo, ale ne moc. No. Tak jak bychom mohli, kdyby jsme věděli. No a když to umožníme těm dětem, aby to od začátku věděli, tak ten jejich vývoj bude vypadat jinak a samozřejmě bude podle toho vypadat i celý ten okolní svět.
Já jsem si někdy právě říkal, jakým způsobem kvalitativně, když bychom se posunuli třeba do jiné úrovně kvality, tak jaké by byly naše priority? Jak ti lidi vlastně by se tam chovali? Jestli by byli spokojení, jestli prostě, že to, dejme tomu, ta práce pro celek, pro skupinu, pro společenství, prostě takové pro ty veřejné věci, ono v dnešní společnosti je to velice těžké, protože ti lidi, kteří třeba se něco snaží dělat, tak jsou ještě dehonestováni mnohdy s tou nedocenění a nemají tu jako kdyby tu zpětnou vazbu. Spoustu lidí, kteří třeba dělají s dětma, nebo já jsem zažil spoustu lidí, kteří dělali s postiženýma dětma, jo? A já jsem s nima hodně zajímavé styky a přišel jsem do toho prostředí. A tam všechny ty děti reagují jako kdyby od toho srdce, prostě spontánně. A oni, když jsou třeba už jako kdyby téměř velké, dospělé, tak pořád jsou prostě to třeba 5leté děti a oni mají takové bezprostřední reakce. Jo? To znamená, já si pamatuju, jak když jsme hráli na takové skupině, kde právě byli tyhle sti lidi, a teďka ten jeden klučina přišel a moje žena zpívala vlastně a teď on ji chytil tak za ruku a říká, ty jsi moje, já si tě vezmu domů, jo. Prostě a jako to člověk se na to dívá prostě, nebo ty děcka ji obstoupili a prostě byli takové vděčné, za všechno byli vděčné, za prostě přijímali to, to není takový ten falešný podtext, prostě tam je to strašně upřímné. A ta taková ta upřímnost, ta spontánnost, my ji mnohdy už ji nejsme schopni, protože si připadáme, že bychom byli trapní, nebo že by se nám někdo vysmíval za to, že prostě se takhle moc projevujeme, jo. A v mnoha filmech právě bývá to, že ty city a podobné věci se musí potlačit, a oni i v té dnešní společnosti, neplač si kluk, jako jo. A já někdy, čím jsem starší, tak tím jsem sentimentálnější, když se třeba dívám na nějaké filmy, kde prostě je to takové, jako kdyby na té hraně, tak se na sebe se ženou podíváme, oba dva máme slzy v očích, vlastně pak se usmějeme a říkáme si, to nás zase to dostalo a třeba teď nám to už nepřijde trapné, ale dřív jsme si připadali prostě, že, jako, že jsme to neovládli se ty emoce. Dneska ty děti třeba fakt se stydí zaplakat, když něco dojme, nebo když mají radost, jako protože spousta, někdo prostě má radost a vyjadřuje to těmi slzy, nebo slzema, abych to správně naskloňoval. A já si myslím, že prostě to je to nejkrásnější, co je, když ti lidi jsou upřímní a třeba to tak silně emocionálně cítí, že fakt až jim vyhrknou slzy z očí, že prostě co je pravdivější. Jo, samozřejmě, že spousta herců to je schopna zahrát, možná i je spousta lidí, kteří tohle dokážou zahrát, ale když to jde od srdce, je to upřímné, je to prostě spontánní, tak to jsou nejkrásnější věci, které prostě jsou jako v tom životě. Můžem si dát tu písničku, jestli chceš.
Já bych si dal ještě právě ten námět od zakladatele Radka. Aha. A že potom bychom dali tu písničku, ať si to třeba posluchači proberou v hlavě a třeba nám někdo zavolá.
Jinak Radek tam už tam dlouho nevolal.
Se dotazuje teda, jako na tom konci.
Dobře, jo? Prosím. Ano.
On se Radek pokoušel vlastně ve demokracii založit jako kdyby diskuzi a nějak se mu to nepodařilo, nevím, co se tam přesně dělo, jestli se zrovna něco neupgradeovalo v tom systému. Nicméně jsem ho poprosil, jestli bych to mohl teda nějakým způsobem ty jeho slova tady prezentovat a on souhlasil, takže tady je ten jeho text. Přichází doba, kdy se takzvaně zvyšují frekvence lidí. A to sebou nese zajímavé poznatky a uvědomění si různých záležitostí. To, že posledních pár let se mi stává při nákupu v hypermarketech, že spoustu věcí, jak si podvědomě nakupovat, už nechci. Co jsem považoval v určité době za takzvanou přesycenost nebo lidově rozežranost. Teprve, až jsem začal před pár měsíci vážně řešit například kila navíc a celkově kvalitu stravy, tak mi došlo, že to není o přesycenosti či o ničem podobném, ale je to o kvalitě prodávaných potravin. Je všeobecně známý fakt, že potraviny u nás se kupují pořád ještě stylem čím levnější, tím větší odbyt. To funguje pro stále hodně obyvatel v naší zemi. Ovšem přibývá i lidí, kteří už se na to dívají jinak a začínají řešit tu kvalitu. Taky jsem začal. No a stává se mi dnes čím dál častěji, že nakupuju v podstatě to nejnutnější a ne proto, že bych si to nemohl dovolit, ale proto, že zkrátka ve všem cítím sajrajt. 80% potravin jsou v podstatě prodávané větší či menší jedy. Když si to člověk uvědomí, v hypermarketu rázem 2/3 nákupního seznamu nemusí řešit. Většina masných výrobků jsou v podstatě Echtzeitrate, takže rázem se to zužuje na čisté maso, jenomže které maso je dnes čisté? Sama antibiotika a hormony. To není čistota ani náhodou. A co zelenina a ovoce? Plné pesticidů a dalších vychytávek. Znáte to přece sami. Že u ovoce, které je většinou dovážené, všechno chutná jako okurek, bez chuti, bez zápachu, plast povýšený na organickou hmotu, protože takové ovoce či zelenina se nekazí i několik měsíců, pouze vysychá. A tak bych mohl pokračovat. Nyní k tomu, proč tohle všechno píšu. Nastává doba, kdy se v podstatě lámou ledy nad obdobím bezhlavé konzumace čehokoliv sajrajtového. Hypermarkety navíc odírají veškeré malé a taky i místní dodavatelé, K tomu si přidejte, že díky karanténě, kdy hypermarkety smí vydělávat, tak malí prodejci v podstatě jsou mnohdy na pokraji krachu. To může znamenat do budoucna i to, že posílí moc obchodních řetězců a Česká republika bude víc a víc svazována pro roli levné pracovní síly a odbytiště levného sajrajtu, který by jinde nikdo nekoupil. Tím se dostávám k e-koruně versus například bedínkový prodej, farmářské trhy, podpora malých výrobců a podnikatelů. Tahle vize, kterou zkusím popsat, určitě není ojedinělá a vím, že ti, co začínají s e-korunou vnitřně pracovat, tu vizi jistě mají též. Zkusím popsat v pár bodech. Podpořit prodej potravin od farmářů převážně za e-korunu nebo výhradně za e-korunu. Zvýšit takzvaný bedínkový prodej lepším rozvozem. Je několik takzvaných dvorů, kde si lze vyzvednout připravený sortiment, ale není to všude. Podpořit místní malé výrobce potravin a čehokoliv dalšího, tak, aby se jim vyplatilo pracovat díky přísunu e-koruny. Je třeba zapojit co nejvíce malých výrobců, pěstitelů a chovatelů do e-koruny. Co udělat proto, aby se začala víc jíst například vegetariánská náhražka masa. Je mi známo, že v zahraničí jsou dokonce i případy, kdy rostlinná náhražka masa byla hodnocena jako chutnější než klasické maso. Co tedy brání rozvoji tohoto odvětví? Zabíjení zvířat a jejich konzumace se sice nijak nevymyká potřebám této reality, ve které žijeme, ale frekvence se nám rozhodně závratně nebudou navyšovat tak, jak bychom rádi, pokud budeme dál pojídat koncentráková zvířata. Je obrovský rozdíl, jestli zvíře žije na svobodě někde v lese a střelíte ho nečekaně na dálku, anebo jestli žije ve výkalech v neustálém stresu a cítí, že bude zabito. Osobně, ať stále masožravec, velmi uvažuji o vegetariánských náhražkách masa. Můžeme být v tomto jedineční a průkopničtí, třeba díky e-koruně? Pokud totiž nepodpoříme malé místní výrobce a prodejce, pak budeme víc a víc závislí na systému, který nikdo z nás moc rád nemá, a víc budeme otroky. Koronavirové období jasně naznačuje, že je třeba se rozhodnout. Stojíme na rozcestí a je na nás, kterou cestu si zvolíme. Jsme národem velmi chytrých a vynalezavých lidí a jak vidno v této krizi, tak jsme to ještě nezapomněli, tu svou šikovnost a vynalézavost. A dokonce udivujeme svět, jak to zvládáme a jaké díky tomu u nás vznikají nápady. Máme potenciál a máme základ na to začít měnit dějiny. Upřímně, jako konzument říkám, že pokud budu mít sortiment někde v bedínce, kterou si vyzvednu poblíž bydliště, anebo v lepším případě mi bude doručena do rukou, a hlavně pokud tam bude vše, co si žádám, pak nepotřebuju řešit nákupy v hypermarketech. Digitální doba je velká nahrávka k tomu, aby vznikaly celé virtuální prodejny, kdy se třeba spojí více malých výrobců a společně budou nabízet sortiment. A ano, třeba výhradně za e-korunu. Co vy na to, přátelé? Máte nějaké nápady, jak toto realizovat? Tak a teď to necháme projít, jestli náhodou někoho něco nenapadne. Nějaký dodatek k tady téhle věci, co naťuknul Radek. Ne tenhle Radek. Jo. Radek zakladatel.
Tak pozor, ale já jsem taky Radek zakladatel.
No, vlastně jo. Tak ale ty jsi víc moderátor než...
abys mě nedehonestoval teda. Ne, já to beru jako s humorem samozřejmě, abych to trošku odlehčil. Ale přátelé, i pokud nejste zakladatelé, tak jako kdyby můžete k tomu mít nějaké dodatky a můžete k tomu mít nějaké komentáře, můžete klidně nám zavolat, třeba se něco zeptat. Teďka v poslední době nějak to stagnuje. Já jsem si všiml, že hodně lidí prostě přestalo nějak, nebo málo lidí třeba volá do některých pořadů. Asi jste už natolik uvědomili, že už vám je to naprosto všem jasné. A to je možná taky dobře. Takže já bych navrhoval, dáme si nějaký písničkový předěl teda?
Mhm.
Jo? Výborně. Mhm. Tak jo. Přátelé, písnička nám dozněla, mezi tím máme telefon, máme tady Josefa Kozáka. Přátelé, já tě tady zdravím, takže už
ahoj, máme ahoj.
Všechny myslitele, zakladatele, ahoj. Myšlenky, koruny, možná nebo taky tyhle myšlenky, peněz jako energii. Takže pánové, prostor je váš.
No já jsem jenom chtěl Jirkovi, jak říkal o tom, že maso se dá nahradit, tak mě úplně vyskočilo, jak jsem byl v Indonésii, tam mi dali nějaké jídlo, já jsem jedl hovězí maso, to vypadalo jako hovězí maso, chutnalo to jako hovězí maso a ten průvodce, co tam byl s náma, mi říká, to je ale jako vegetariánská strava, já mu říkám, co vy tady vykladáš, tady je maso, on říká, ne, to je rostlina. A já jsem vůbec nechápal, co to je, já to dodnes nevím, jo, co to je, ale chutnalo to, vypadalo to jak maso, bylo to vynikající, jak fakt, jak spíš telecí maso, jo, tak to je takové, že opravdu ty náhrady jsou a nemusí to být soja. No, a potom ty další věci, já jsem jenom chtěl naznačit, že věci a všechno, co se týká vlastně té změny, takže my ne, že si tady budeme jako hrát a že zkusíme nějakou změnu, my k tomu budeme donuceni. A můžeme připustit to, že tu změnu udělají za nás, ti, kteří dneska ovládají systém, anebo to uděláme my, protože jedna z hlavních tezí vlastně té ekorony a nejenom toho té naší teze je, že centrální banka, která to je, patří rovným dílem všem vlastně lidem. Ne firmám, ne tomu, kdo tam má nejvíc, ale lidem. A to si myslím, že každý by si měl uvědomit, když bude porovnávat jakékoliv systémy. A to je první věc. Druhá věc jenom chci naznačit, a takovou zprávu Jirka o tom ví mnohé, ale samozřejmě věci se nesmí říkat dříve, než budou připraveny, ale všechno dostává velice reálný obraz. Všechno se nám začíná stavět tak, že už to není povídání o snu, ale že ten sen začíná žít. A posouvá se to, a to je vlastně všechno, co jsem chtěl. Samozřejmě Jiřík je poslouchaný až daleko za mořem. Zrovna teď se určitě kolega usmívá, protože to připravil fantasticky. A já si myslím, že máme naprosto mimořádnou příležitost. A jestliže někdo bude říkat, že elektronické peníze jsou špatné, protože jsme pod kontrolou, ano, sami sebe můžeme kontrolovat. Prostě otázka je, komu to patří. A teď v této chvíli všichni lidé zúčastnění v tomhle mohou dostat dar, který dějiny neznali a možná znát nebudou. Jirka se díky své práci vlastně stal trošku víc informovaný a informace budou přicházet asi velice rychle. Ale už se nebavíme o snech, začínáme se bavit o realitě a já opravdu si myslím, že vlastně teď smekám před tím, co všechno, jak z velké šířky to probíráte to z duchovní cesty, z duchovního směru, probíráte to z ekonomického směru, lidského směru, společenského směru a tak dále, ale lidi to přestává být sem, to se začíná stávat realitou. Takže to je vlastně všechno, co jsem chtěl.
Hele, Josef, napadá ti něco, z kterého směru jsme to ještě neprobrali, ať máme další témata.
Jednu věc jsme ještě neprobrali a ta je velice zajímavá a ta věc, která vlastně nebyla probrána, je, že součástí toho vlastně té aplikace nebo toho, co se teď připravuje, bude referendum o všem. To znamená, lidé si můžou zvolit, že třeba, já nevím, v okrese Frýdek-Místek si postavíme to a to, souhlasíte nebo ne. Jo, můžou dávat návrhy. A vlastně, že ty referenda budou prakticky zadarmo, jenom ten člověk bude mít tu práci, aby to někde napsal a vlastně všichni lidé se to dozví. Takže už to nebude takové, naši páni radní na nás něco vymysleli a teď vlastně nás budou, si s náma budou dělat, co chtějí, ale de facto o každém kroku bude rozhodovat občan a ten systém i nebo občan. Živý člověk, jo? Protože to nemusí být. Ale každý krok vlastně bude tímhle podporován a politici velice rychle pochopí, že proto, aby byli zvoleni, tak vlastně už se to nestane pro ně jako kdyby kšeftem, ale tvůrčí záležitostí. A jejich práce, hlavní náplní práce bude lidi, co si přejete, řekněte nám, co si přejete, protože zdrojů je tolik, že jsou prakticky, je možné udělat cokoliv. A opravdu lidé, co si přejete, co byste chtěli, co byste si přáli, co zlepšíme, co spravíme, co postavíme, co uděláme, kterým směrem se budeme ubírat. To budou nejčastější otázky politiků, kteří skutečně budou vyhrávat a už to nebude takový, že to bude papalaš, ale politik se vlastně změní z člověka, kterého nenávidíme, což je pochopitelné, protože on dneska pracuje podle systému a ne podle svých možností. A na člověka, systém. Ano, a pro systém, přesně tak, a na člověka, který bude skutečně reálně pracovat pro lidi. Dokonce já se bojím té situace, že lidi řeknou, ale my všechno máme, my už nic nechceme.
To je příjemné.
Hle, cíl.
Já si myslím, Josef, že možná tohle vtažení, jako kdyby každého toho člověka do toho principu toho rozhodování, bude mít za následek i to, že ti lidi se stanou daleko víc zodpovědní ve svých názorech a ve svých tužbách.
No samozřejmě, přesně tak, totiž jedná se o to, že mi nebude to, ta situace, podívejte se, co se děje, zjistěte si všechny informace, co se děje. Americký FED už dneska nepatří, i když FED asi není ten hlavní, který byl, zatím je samozřejmě ještě několik vrstev a tak dále, jo. Ale mění se situace, mění se, v Německu jsou obrovské změny, v Itálii tam to bouří, lidi přichází na to, že v nemocnici nejsou nemocní, zajděte si na kamaráda nebo známý známého, kterého máte v pořadní službě a zeptejte se, kolik lidí umírá, a on vám potvrdí, že lidi prostě dneska nechodí k doktorům, kteří by je léčili a proto dneska neumírají a že pořadní služby nemají koho pohřbívat uprostřed pandemie. A všichni musí pochopit, že prostě jsme uprostřed obrovské lži, která se z posledních sil drží. Neudrží se. Už víme, že se neudrží. Jenomže ta změna, která přijde, prostě je to tak, jak to bylo v tom prvním. Tu změnu navrhujou a budou se snažit navrhnout ti, kteří spáchali ty hrůzy tohoto současného systému. Už se mluví o tom, že nás budou očkovat a v očkovacích látkách se našly nějaké nanočástice, které vlastně nás budou všude identifikovat a tak dále, jo. Už se mluví o tom, že nás všichni očipujou. No když to necháme, tak ano, oni to udělají. A nebo prostě vezmeme život do svých rukou a příležitost mít bude.
No. Hoši, hlavně, víte co, hlavně prosím vás pohněte, protože představte si, vážení posluchači, že i já jako moderátor o těchhle z těch aktivitách poměrně hodně vím a jak je to těžké to neprofláknout tady v tom éteru, když ty informace máte a nemůžete je sdělit, protože
no, jako ano, nemůžete. Ano, všechno má svůj čas, ale máme štěstí, že česká země splodila syny, na které jednou budeme hrdí. Bohužel jsem zažil i to, že když jeden z těchto synů dal svoje myšlenky nahoru, tak už přišel takový, na jednom webu už přišla taková odpověď, jakože to je nový světový řád a tak dále. Samozřejmě na to reagoval blb, který si to nepřečet, anebo když to přečet, tak to nepochopil. A proto já jsem začal tím, že jsem říkal, lidi, ten základ je v tom, občanská centrální banka patří rovným lidem, rovným podílem všem lidem, kteří se na to zúčastnili. To je základ. A ten, kdo vám to připravil, tak vám donesl do zlatova opečenou husu na zlatém podnose. Prosím, jenom jí sněste, ale nemlaskejte u toho.
Hele, ono to je asi tak, že ty zprofanované názvy, jako třeba ten nový světový řád, kdyby někdo řekl, ano, já přinesu nový světový řád a teď jsme si probrali to, co jsem řekl, nový světový řád. To znamená něco, ano. Co bude prostě v tom světě jiné a bude prezentovat nový řád. Pod tím se může skrývat tolik věcí, ale protože o tom NVO se tak strašně dlouho mluví, tak ti lidi mají to zaškatulkované do něčeho a vůbec lidi přistupují takhle k informacím. Oni neskoumají, co v té informaci je, ale už podle toho třeba názvu nebo těch prvních
náznaků
zaškatulkujou a zavrhnou.
Přesně tak, vem si to, že se naučili lidi nalepkovat, jo? Někdo ti řekne základní příjem. Základní příjem znamená, že na to někde peníze musím vzít. To znamená, že všechny postihne lidi s daním, to znamená, ti, kteří pracují, budou mít vyšší daně, budou potrestáni a všichni lidi budou tím pádem odměněni. A řekne ti každý, tenhle systém já nechci. A ty řekneš, ale základní příjem může být i jiný. No jak jiný, já ho prostě nechci. Jo? No samozřejmě, když mu řeknu základní příjem, vlastně bude vycházet z toho, že budou zdaněny peníze a ten člověk nemá představu. On vůbec nic o tom neví. Tak přirozeně řekne, no to by možná, ale já to nechci. Nebo stejně elektronické peníze. Hmm. Elektronické peníze to znamená, že nás budou ovládat. Kdo tě bude ovládat, když ty jsi majitel těch elektronických peněz?
Ano.
A už jim tady tahle věc prostě, jo, že někdy si připadám fakt, že díky tomu, že jsme se naučili škatulkovat, nalepkovat, o Jirkovi řeknu, ty jsi konspirátor. A všichni řeknou, on je ale přitom, jako kolik se ukázalo, že konspirátory měli pravdu. No ty jsi konspirátor, který má pravdu.
On se říká, že rozdíl mezi konspirativní teorií a pravdou jsou 2 roky, jako jo? Nebo v poslední době 2 měsíce. Ale víš, co jsem ještě vám chtěl říct, že když si vezmeme základní takové pravidlo, které se říká, oheň je dobrý sluha a špatný pán. Takže, kdybychom si to takhle vzali a do té konspirativní teorie to zařadili, tak bychom řekli, oheň je špatný. Jo? No není. Podle toho, kdo ho užívá a podle toho, jaké má vědomosti a co s tím udělá, to tak může velice dobře sloužit. A pokud ho někdo zneužije, tak jsme mu dali pravomoc nebo prostředek k tomu, aby ho zneužil. Když tomu zamezíme, když ty prostředky budou vytvořeny tak, aby nešly zneužít, tak prostě to může jenom sloužit, což je úžasné. Jo?
Jasně. Za každé nože. Víš, kolik lidí bylo zabito nožem každý rok? Za každé nože. No a potom je otázka, čím bude matka krajecní daní svým dětem?
No jasně.
Není to v noži. No. Jo, prostě to není.
Ale když vezmeš kámen a prašíš někomu šutrem po šišce, tak ho zabiješ úplně stejně jak tím nožem a zkus no, zakázat jako, kameny, jo?
No přesně, tak přesně ne. To znamená, já vás samozřejmě budu poslouchat, nechám Jirku, protože opravdu se mi líbí, jakým směrem to, ale jenom jsem do toho chtěl vstoupit, že prostě opravdu i ty potraviny, zase, připomněl bych jednu takovou věc, jo, nejíst maso. Jirka správně řekl, že zvířata ze správného chovu, které netrpí stresem, nejsou krmeny látkama vlastně z zvířat, které byly, jo, jak jsou dneska ty kafilerie, co předělají masokostní moučku, jo, tak si představ, že máš krávu, která celý život roste ve stresu, pak ji v tom stresu dovezou na jatka, kde ji ve stresu zabijou, z těch zbytků udělají moučku, která v sobě ten stres nese a nakreslí s tím další krávu ve stresu. A pak se diví, že ty krávy trpí nemocí, že umírají, že se třepou, jo, no samozřejmě ono to geneticky, ta informace se přenáší a ona to nedá. Jo, tak jako, a my se tomu divíme, řekneme, že to je nemoc, ale ne, to už je ta genetická informace, která to zvíře prostě nutně zabila. A správně Jirka řekl, že vlastně ty volně žijící zvířata, které netrpí žádným stresem, mají úplně jiné maso. Totiž já jako, samozřejmě zvířata mají, podle mě mají duši, mají rozum a tak dále, my bychom je ale určitou chvíli měli ještě jíst, protože byl velice zajímavý pokus, mám pocit, že to snad bylo v Terezíně dokonce, nebo v nějakém koncentračním táboře, kdy do jednoho baráku lidi krmili masem a v druhém baráku jenom zeleninou. A pak se stalo to, že jednoho dne přišel ten vedoucí a dal do každého baráku jeden poukaz, že kterýkoliv z těch vězňů může odejít na svobodu. Teď hned. No, a tam, kde byli vlastně lidi krmení zeleninou, tak byli povolní a vyjednávali a dojednávali a začali si něco takhle jakoby řešit a prostě domluvili se. Ale v tom baráku, kde byli krmení masem, tak se těžce servali. A já se bojím, že za chvilku nás čeká doba, kdy se budeme muset sakra porvat o svůj život. Nechtěl bych se domluvat s někým, jakože dobře, no tak vy jste tady přišli jste vlastně z arabských zemí, tak my vám teda tady to kousek dáme, jo, tak o tom bych se domluvat teda nechtěl. Jo, to bych radši měl vedle sebe masožravce, kteří lumpům dají počuji.
Jo, bereš to z té pozice, no on, a vidíš ano. To, zase to člověk musí zařadit do nějakého kontextu, a vysvětlit to, proč to tak je, protože mnohdy ty obecné ty pojmy nebo teze, které jsou vyslovovány v tom eteru, můžou vyvolat takový rozpor a tak ty lidi rozdělovat, že ono je, když řekneš to A, měl bys říct to B a to mnohdy není tady vůbec, jo. Kluci, to je prima pořád dneska s váma dvěma, jako já už jsem se těšil, kdy vás dostanu do toho vysílání oba dva a najednou Pepík se rozhodl, že zavolá.
No já, protože jsem poslouchal Jirku a opravdu mě to napadlo, říkal jsem si, že možná, že už je čas říct, aby lidi si uvědomili, že přestáváme se bavit o snech, začínáme se bavit opravdu o realitě, začínáme ne snít o životě, ale žít svůj sen. Jo, prostě nabírá to dynamiku a můžu říct, že zopakovat jednu větu, kterou už jsem mnohokrát slyšel, ať to vypadá jak chce, tak věřte, že světu vládne dobro. A to je všechno, mějte se.
Hele, my ti děkujeme za vstup, přejeme ti příjemný večer a zase někdy příště se těšíme, že nás obšťastníš svými moudry. Pepíku, tak jo?
Ahoj.
Díky, ahoj.
Tak, už jsme tady zase osiřeli, Jiříku, jsme tady sami. To jsem nečekal, že Pepa zavolá dneska.
No, já taky ne.
No, vidíš to, zázraky se dějí, jak se říká, že?
Tak já bych proletěl ještě další věc, kterou tu poměrně dost důležitou a to tak akorát vyjde, že dokonce.
Jo, tak skvěle, já se odpojuju a prosím.
Je to zase věc, kterou jsem možná už někdy v lednu, nebo tak nějak jsem to tady nějakým způsobem prezentoval, ale protože je to fakt jako důležitá věc a hodně to teďka je aktuální v téhle době, tak já bych to znovu si dovolil zopakovat. Odpověď na nejdůležitější otázku ze všech. Proč jsem se narodil a co tu hledám? A jdeme na to trošku ze široka. Jak funguje systém? Všechno začíná narozením dítěte. Tím pro každého jedince začíná hra. každý má dvě mozkové hemisféry, pravou a levou. Pravá hemisféra je intuitivní a levá je logická. Po narození začíná u každého člověka boj v rozhodování mezi pravou a levou. Intuice kolikrát říká něco zcela jiného než logika. Většinou u mnoha lidí vyhraje logika, protože to vyhovuje vládnoucímu systému, který nás podle toho vychovává. I hned po porodu začíná na bezbranné dítě útočit systém, říkáme tomu Matrix, děsivou silou, která má zablokovat dítěti mozek a hlavně šišinku mozkovou a jeho intuici. Dítě, které se původně narodilo jako naprostý král a suverén, je naučeno rodiči, že je úplně blbé, nesamostatné, nemůže a neumí rozhodovat a všechno je rozhodováno za něj. Když projeví svou nelibost a začne se přít nebo plakat, je potrestáno. Je to základní přípravný stupeň pro další debilizaci malého člověka, protože aby přijal kompletní program od Matrixu, musí nejdříve vnitřně popřít sám sebe. Pochopit, že je nehodný, méněcenný, hloupý a zbytečný. Ještě, že máme systém, který nám řekne, kým máme být, čemu máme věřit a co máme dělat se svým životem. Říká se vám, že už nemusíte nic nového vymýšlet, protože za vás už dávno předtím všechno vymysleli jiní lidé, kteří tomu prý rozumí mnohem víc než vy, a byla by to ztráta času. Mnoho lidí pak považuje samostatné myšlení za zbytečné, nebo toho dokonce ani není schopno, a musí se chodit pořád někoho ptát, co mají dělat. Převzetí odpovědnosti za svůj život a za své zdraví se mnozí doslova děsí. K velikému prospěchu farmacie, náboženství a jiných systémů, které takto z lidí sají energii, čas, zdraví i peníze. Takto vznikají jedinci, kteří pro systém nejsou nebezpeční, ale sami sebou ho vytvářejí. Bytost je uvržena do otroctví a přetvořena na osobu vyhovující systému. Ptáte se, proč to tak je? Abyste nemohli z tohoto otroctví uniknout, zní odpověď. Celý systém je pyramidově uspořádán. Dole se nacházejí obyčejní lidé a nahoře lidé, kteří je ovládají. Pyramidy jsou v systému dvě, mateřská, hlavní a podružná, vedlejší. Obě pyramidy musíte obejít, nesmíte se v nich ztratit. Systém se tomu brání všemi možnými způsoby a do cesty vám dává překážky v podobě lákadel a manipulativních tvrzení. Nabízí vám půjčky, abyste se stali otroky peněz. Krade vám čas, abyste se nemohli zabývat svým skutečným posláním a důvodem, proč jste se sem narodili. Hojnost času pro lidi je čistý jed pro systém. Nabídne vám lákavou práci nebo projekt, kterému se nedá říct ne. Nebo vám nabídne skvělé koníčky, abyste jimi byli posedlí a ztráceli jimi čas. Další nástraha systému se jmenuje kyvadla. Jedná se o mechanické poškození člověka. Jsou to havárie v autech, vraždy a jiné, které vám zabrání v cestě. Jsou vám nabízeny jedovaté potraviny a pokud je budete jíst, dostáváte se do podružné, vedlejší pyramidy. Ta má zachytit všechny lidi, kteří se nenachytali na peníze, koníčky a nenechali si ukrást čas. Váš organismus začne po nezdravém jídle chřadnout, mysl chátrat a navštívíte lékaře. Podružná pyramida je totiž gigantický farmaceutický aparát se všemi svými poskoky v podobě doktorů a jedovatých prášků. Každý člověk si za své tělo ručí sám a nesmí ho nikdy svěřit do rukou někomu jinému. Po celou dobu se vám systém snaží ukradnout i vaši duši. Někteří lidé ji dokonce dobrovolně odevzdají za peníze a slavu. Ale nebojte se. Protože toto sdělení je ve skutečnosti velice konstruktivní. Vzniklo na základě žádosti indigové dívky, se kterou jsme se osobně setkali. Má obrovské mimosmyslové schopnosti, je schopna levitace, astrálního cestování, ale hlavně je jasnovidná. Viděla budoucnost této planety a požádala nás, abychom předali tuto zprávu všem lidem. Proč byl stvořen tento Matrix? Představte si radu sedmi starších, kteří sedí u kulatého stolu. Vládne mezi nimi jen láska a dobro. Mají zájem založit nový, dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. Ale protože se nemohou shodnout a nejsou si jisti výsledkem, domluví se, že si to prvně vyzkouší. Je to nejlepší řešení, jak něco vybudovat bez chyby, aby to mělo co nejdelší život a schopnost. Proto se rada starších rozdělí pro nebezpečnou hru s názvem, nebo rozhodne pro nebezpečnou hru s názvem Matrix na konstruktivní, rozdělí na konstruktivní a destruktivní stranu. Nejmoudřejší a nejváženější člen skupiny navrhl, že zůstane sám proti zbytku. Všichni souhlasili. Jeho šest bratrů se rozhodlo hrát za destruktivní stranu, až do krajních mezí. Jedná se zde o hru celovesmírné důležitosti a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit. Jsme obrovská rodina ve vesmíru, která má mnoho bilionů členů. Bylo nám radou sedmi dovoleno zúčastnit se dobrovolně jejich hry. Nic zde není skutečné. Je to simulace. Ten, který vás na planetu Zemi přivedl, jste vy sami. A váš průvodce je vaše pravá hemisféra. Jejíž pokyny jste měli celý život poslouchat. Každý člověk je zde dosazený jako postava, přitom jeho skutečný zdroj je v úplně jiné dimenzi. Postava, se kterou se zde po planetě pohybujete, je jen malá částečka vaší skutečné bytosti. Čas neexistuje. Byl nasimulován jen pro tuto hru. Proto několik milionů let na naší planetě je jako vteřina pro tvůrce nové civilizace. Rada zlých povolila pro radu dobrých vtělení 144 tisíc konstruktivních světelných bytostí do hry. Tyto bytosti znají pravdu a mají pomoci lidstvu k vítězství. Účastníme se experimentu, ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý Matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně. Destruktivní strana určila, že je možné hrát hru jenom do šestého Matrixu, ve kterém musí být rozhodnuto. Všech pět předešlých systémů bylo zničeno atomovou válkou. Teď hra končí. Na jedné straně šachovnice je konstruktivní síla vesmíru spolu se 144 tisíci světelnými bytostmi a dalšími konstruktivními lidmi, a na druhé straně šachovnice jako protichůdná síla stojí šest padlých andělů v uvozovkách spolu se všemi nástrahami systému, který má lidstvo ničit a oblbnout. Buď vyhraje lidstvo, nebo stroje. Řešení. Je kriticky důležité, aby všichni lidé, kteří jdou v současné době proti systému, jsou konstruktivní a snaží se skutečně pomáhat druhým a otvírat jim oči, vytrvali ve své práci, nenechali se strhnout do Matrixu a nezačali myslet destruktivně. Zatím nad temnou sílou vedeme. Ale může se to změnit. Výsledek ještě není rozhodnutý. Nenechte se zblbnout různými cyniky a lidmi, kteří myslí pouze logikou a budou vám vykládat, že když se rozhodujete intuitivně, věříte na anděly, nedáváte si k hlavě mobil a žijete zdravě, takže jste naivní, exoti a mimo. Nenechte si nakukat, že věříte na pohádky a že skutečný svět je o něčem jiném. To jsou agenti, kteří vás mají uvrhnout zpátky do nevědomosti a do chaosu. Abyste začali ztrácet čas s blbostmi a nezabývali se tím, co je skutečně důležité. Abyste ani vy, ani vaši nejbližší nemohli naplnit svůj osud a přejít do zlatého věku lidstva. Nenechte ohrozit své důležité poslání. Pamatujte si, že pokud padnete vy, na své cestě. Padnou s vámi často i další lidé, které byste jinak přivedli na správnou cestu. Na každém člověku záleží a každý jedinec, který stojí na správné straně šachovnice, může rozhodnout o osudu celého tohoto i nového světa. Ale pozor, do nového systému přejdou pouze konstruktivní lidé. Nikdo z těch, kdo druhým záměrně ubližoval, nepřejde. Budoucnost zlatého věku je zde připravena pouze pro hodné a laskavé lidi. Indigová dívka nám také řekla, že o to samé šlo i v roce 2012. Všichni jsme čekali na přestup do zlatého věku, ke kterému nedošlo. Nenaplnili jsme totiž kritické množství uvědomělých osob a energie se tudíž neaktivovaly. Měli jsme několik dalších let čas na to, aby se objevilo ještě více konstruktivních lidí, kteří procitnou a uvidí pravdu. Nemusí se probudit úplně celé lidstvo. Je však nutné naplnit určitý počet. Přechod do zlatého věku je stále možný. Indigová dívka připomíná, že lidé si odtud nemohou nic vzít a nemá smysl honit se za hmotou a slávou. To jediné, skutečně cenné, kvůli čemu jste se sem narodili, je přechod do zlatého věku lidstva, poté co úspěšně překonáte všechny nástrahy. Důležitý vzkaz všem, kteří za života jednali proti lidem. Jsou to politici, zákonodárci, soudci, právníci, doktoři, zaměstnanci farmaceutického průmyslu, exekutoři, státní zaměstnanci a další, kteří mají v tomto systému neoprávněnou moc nad druhými lidmi. I na vás nyní dojde. Pokud jste jednali proti lidem a ubližovali jste jim, neprojdete do zlatého věku. Vesmír má své vlastní zákony. Jsou to zákony dobra a ty se s pozemskými zákony zásadně rozcházejí a platí i v této hře. Podle zákonu vesmíru nesmíte druhého člověka omezit. Nesmíte mu brát svobodnou vůli a nesmíte mu žádným způsobem záběrně ublížit ani tělesně, ani duševně. Pokud jste to nejenom v osobním životě, ale i v práci výkonu a i v rámci výkonu svého povolání porušili, jste bytost jednající destruktivně a nečeká vás už v tomto systému nic dobrého. Máte jednu šanci se vykoupit. Dostali jste do kapsy takzvaného žolíka, kterého však musíte použít okamžitě poté, co uslyšíte tato slova. Na nic nečekejte, protože už nemáte mnoho času vše napravit. Je bezpodmínečně nutné, aby všichni lidé, kteří na příkaz systému dříve konali proti lidem, okamžitě změnili směr a přešli na konstruktivní stranu. Od této chvíle nesmíte záměrně jít proti žádnému člověku. Nesmíte nikoho neprávem omezovat ani trestat, nebo pokutovat. Nesmíte vytvářet a schvalovat zákony proti lidem. Nesmíte brát násilím peníze lidem. Doktoři už nikdy nesmí podat žádnému člověku jedovaté léky se strašlivými vedlejšími účinky a nesmí nikoho poškodit. Ke všem lidem se musíte začít chovat s úctou, kterou si zaslouží. Pokud vám vaše povolání nedovoluje jednat konstruktivně, je nutné, abyste okamžitě podali výpověď a varovali své kolegy, kam je přivede ubližování lidstvu a zaprodání se systému. Byli jste varováni. Politici mají uloženou povinnost přepsat zákony tak, aby vyhovovali lidem a ne mafiánům a zločincům. Do zlatého věku přejdou pouze konstruktivní bytosti, které za života nikomu neubližovaly, nebo ty, které na poslední chvíli prozřou a zcela změní stranu. Je úplně jedno, čemu věříte, nebo jakého jste vyznání. Důležité je pouze to, jestli jste konstruktivní bytost, jestli jste během svého života byli na všechny hodní a pomáhali jste jim. Vás čeká skvělá budoucnost. Pokud jste nebyli celý život tak úplně dobří, máte černé svědomí, ale uvědomili jste si svoji chybu, máte nyní, na poslední chvíli, možnost začít jednat konstruktivně a tím se dostat do zlatého věku. Pozor, platí to i pro vaše myšlení, které musí být konstruktivní. Lidi, kteří neprojdou do zlatého věku, protože jednají nebo myslí destruktivně, zde ve 3D nečeká žádná další budoucnost. Při dosažení kritického množství konstruktivní energie bude systémem vyslána aktivační energie, která učiní přechod. Poté, co konstruktivní část populace přejde do zlatého věku v 5D, destruktivní lidé na místě zemřou a jejich duším nikdy nebude dovoleno stát se členem nové civilizace. Do zlatého věku nepřejdou ani lidé, kteří za života někoho zabili. Spolu s konstruktivními lidmi přejdou do 5D také zvířata. Indigová dívenka vzkazuje, že i pár lidí, kteří mají malou či větší moc, může velice konstruktivně ovlivnit výsledek hry a spustit transformaci. Pokud jsou ve vaší rodině politici a lidé z jakéhokoliv státního aparátu, indigová dívka vás prosí, aby jim byl předložen tento článek, prý i v případě, když jsou hodně zatvrzelí. Výzva. Byli jsme požádáni, abychom zajistili přeložení tohoto sdělení do více jazyků a rozeslali je na další weby. Prosíme čtenáře, aby tento text sdíleli s přáteli, vkládali na své blogy, posílali alternativním webům k uveřejnění a pokud umí jazyky, aby text dále překládali a rozšířili do dalších států. Toto sdělení platí pro celou planetu, nemá zůstat pouze v Česku. Ve světě je mnoho dalších bytostí, kterého nutně potřebují slyšet. A teď jsou má slova. Jsou ta slova autentická, jsou pravdivá a opravdu na tom záleží? Jste si jistí, že na tom záleží, jestli je to pravdivé? I kdyby nebyla, tak to, že se budeme hluboce dnes a denně snažit neubližovat lidem, zvířatům a celé přírodě, nám určitě neublíží. Naopak celý svět bude jako vyměněný, protože jestli chceme změnit svět, musíme začít nejdřív u sebe. A proto jsem to zde přečetl. Možná opakovaně, protože je to z konce minulého roku. Nicméně to ani dnes nestratilo na důležitosti. Spíše naopak. A teď úplně změním téma. Včera byla dokončena stránka www.ezivot.com. Jo, říkám to schválně bez toho, že? Jo, protože na internetu samozřejmě se háčky nepoužívají, takže e-zivot.cz, která je o ním rozcestím ke všem společným projektům. U e-koruny vrcholí testování, které je složitější, než jsme si mysleli. Aktuálně je problém s automatickým výběrem. Směr e-koruna na korunu českou. Tady se potýkáme s obrovským bezpečnostním rizikem. Je potřeba najít elegantní a hlavně levné řešení. Jsou firmy, které to ochotně zajistí, jenže požadují značné procento za transakci. Nejsme žádný zajímavý hráč, současný obrat je nula a těžko se něco predikuje, jaký ten obrat vlastně v budoucnosti bude. Napadají mě různá prozatímní řešení, jako například, že by se tyto transakce dělaly jen dvakrát denně a kontrolovaly se lidmi. To je jedna z možností. Tam potom, když tak můžete napsat, pokud teďka nevím, jestli ještě někdo zavolá, mohl by se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, ale můžete samozřejmě napsat na e-mail e-koruna@email.cz. Co se týká www.edemokracie.cz, tam jsme chvíli nic nedělali a všechna energie se směřuje všechno prostě na e-korunu. Souhrnná tvůrčí rada. Padl tady takový dotaz, takové zajímavá myšlenka, jestli je rozumné užívat název demokracie. Původně jsme chtěli tomu slovu vrátit smysl a reputaci, jenže ono to slovo jí nikdy vlastně nemělo. Co si o tom myslíte třeba o téhle věci? Jo, další otázka, kterou pokládám vlastně do éteru. Nebo Radku, jaký máš na to názor?
Hele, mluvil jsem s brachou, takže vím přesně, kam míříš. Takže klidně se můžeš pustit do výkladu slova demokracie, aby si ozřejmil, protože já si myslím, že málo lidí bude vědět, že ten výraz prostě, myslím, že to je překlad z řeckého, že?
Demokratos. Ano. No.
Že to vlastně znamená ovládat jedna skupina lidí druhou, myslím, takhle tuším, nebo otroky, že jo?
Ne, je to vláda lidu, to je správný, ten překlad, ten výklad toho slova je takový. Jenže v tom Řecku jako lidé, ti, kteří jako měli volební právo, byla jenom určitá skupina. Jo, byla to jenom, nebyli to všichni lidé, tak jak jsme si jako doteď asi všichni mysleli, jo, nebo já jsem si to teda myslel, že to tak bylo. Jako věděl jsem, že tam nebyly ženy, jo, a to, ale myslel jsem, že třeba aspoň ta rodina je tam jako celá, jako nějakým způsobem zastoupena. Ale nebylo to tak, protože tam byla celá řada ještě otroků a vlastně v podstatě demokracie znamená vládu lidu nebo vládu určité skupiny nad otroky. Jo, toto ve skutečnosti vlastně znamená. Takže je to takové jako smutné. Jo? I když v dnešní vlastně v nové společnosti vlastně žádní otroci nebudou a to tak. No ale každopádně to nechám, jako nechci to rozhodovat úplně sám, ale je už víc lidí vlastně a možná i proto je to nějakým způsobem jako intuitivně odrazuje, víš, jako že se nehlásí na tu e-demokracii, že to možná, že to je prostě jako prokleté slovo, no. Takže právě uvažujeme nad tím, nad tou změnou a uvidíme, co budou, jaké budou odkazy možné. Samozřejmě ten e-demokracie, to už je zaplacené, takže to bude přesměrováváno, vlastně, že když zadáte e-demokracie.cz, tak vás to přesměruje, ale na všech webech vlastně postupně nebo v určité chvíli prostě změníme to logo vlastně e-demokracie na třeba na tu e-stradu nebo jenom stradu, jo. Ale to zase to e by tam mělo být, nebo e-rada, jo. Jo, je to ta zkratka strada nebo STR, jo, nevím. Jo, musíme to rozepsat to, jak to všechno vypadá, jak to působí. A to rada sama o sobě není, si myslím, špatné slovo. Souhrnná tvůrčí rada zní jako hodně, hodně dobře. Jo, ta tvůrčí společnost a tak dále, takže v tomhle smyslu by to mohlo dávat určitý. Myslím si, že to je dobrá cesta, akorát, že estrada zní jak, to je estrada. Jak nějaká estrada, no.
Jasně, čili nějaký zábavný pořad, no.
Takže je to zase dvojsmyslná záležitost.
Hele, no. Já jsem se teďka zamýšlel nad tím slovem demokracie a vždycky nad tím pojmenováním nějakého pojmu, jo. A já jsem spoustakrát rozporoval tady, že některé názvy jsou tak strašně zprofanované, jo, že už vyslovení toho názvu někoho prostě vyvolává, jakože ho to irituje, jo, přímo už to vyslovení, jo. A teď si představ, že když třeba se vrátíme k té demokracii a k tomu Řecku, tak když to tam vznikalo, tak prostě pokud všude byl takovýhle řád, že zkrátka byli ti otroci a podobně a bralo se to jako normální věc a teď se vytvářelo nějaké pojmenování pro určitý jev nebo jak to nazvat vlastně zřízení, tu demokracii jako takovou. Tak pokud to vycházelo z určitých principů, které byly zaužívány, tak prostě ono to dává smysl a bylo to v pořádku. Jestli to prostě energeticky mohl někdo posuzovat, když nic lepšího, dokonalejšího v té době třeba nebylo, tak se podívej, jak by se třeba mohly dívat bytosti, které jsou vibračně a kvalitativně úplně někam jinam, na naše počiny a naše jako kdyby velice mladé názory na některé věci a velice takové, jako kdyby ještě ploché, ještě nevyzrále, jo, tak oni by se, pokud by to tak brali, ty si říkal, že určitě oni by se nám nesmáli, oni by to chápali, že to my takhle prostě ještě nejsme schopni vnímat, ale je to přesně ono, jo, jestli opravdu úplně bazírovat nad každým názvem, než se spíš zaměřit na to, jako kdyby vysvětlit ten novodobý význam toho slova a prostě dát mu, dejme tomu, tu přesnou terminologii, ty hranice, co tím člověk myslí a vyhranice vlastně vůči tomu, co vlastně má znamenat, protože dneska se všichni, já nevím, nějakým způsobem k něčemu vyjadřujou nebo zase se od něčeho distancujou. A pak přijde někdo druhý a zase to řeší z opačné strany a furt je to jedna a druhá strana věci, buď to souhlasím, nebo se distancuju, a v rámci politického boje, když se na to podíváš, tak přesně takhle ty strany budou fungovat. Že jedna strana něco navrhne, druhá ji bude kritizovat, nebo se to bude distancovat, nebo prostě bude navrhovat něco jiného, ale nikdy nebudou spolupracovat a mně přijde, že už by mělo být dost tady těchhle půtek a měli bychom prostě všichni spolupracovat, snažit se prostě na něčem shodnout, něco vytvořit, něco vybudovat, ne? Něco rozložit, něco prostě, něco vyhrát, zničit někoho druhého, prostě pokořit ho, ale prostě spojit se, vytvořit skupinový projekt, na které bychom byli všichni hrdí, protože my jsme strašní individualisti všichni, jako, jo, ať si každý zamete před svým a já to taky tak dělám, že si říkám, v čem ještě jsem nedokonalý, co prostě nezvládám, hele, a teď se dostanu do životní situace, která mě totálně rozhodí a už se na někoho zlobím, nebo někomu to mám za zlé a teď bych přece měl pochopit, že třeba ten člověk, pokud to nepoznal, nebo ještě to nepochopil, tak mu to nemůžu mít za zlé. To, o čem jsi mluvil přesně, o té indigové dívce. Tohle je ten poznatek, to znamená, tohle je to, kam my kráčíme, jo? A změnou názvu nebo nějakým tím to nezměníme. To znamená, nastavme parametry, nastavme kritéria, nastavme prostě něco, co by to mělo reprezentovat, pojmenujme to, vyspecifikujme to a potom, tak jak jsi říkal, ty lidi prostě buď to do toho půjdou sami a vzestoupí. Tady, to je, já jsem o tom hodněkrát mluvil, že vlastně tady se nedá podvádět. Tady buď to člověk opravdu vnitřně se k tomu hlásí a snaží se s tím něco dělat, a nebo prostě ne. Jo, a už mlčím, prosím, je nějaký 8 minut dokonce. Ještě tady mám jeden dotaz, který mi přišel na mail, tak až budu moc, tak řekni, já ho přečtu.
Já bych ještě zmínil jednu důležitou věc. Vlastně já jsem minulý týden, vlastně krátce hned po našem vysílání, začal spolupracovat s hnutím Alatra, to je mezinárodní společenské hnutí, představuje formát vzájemné spolupráce mimo politiku a náboženství. Jde o globální hnutí, ke kterému se již připojili miliony lidí z více než 140 zemí a je otevřené všem lidem dobré vůle, bez ohledu na místo jejich bydliště, národnost, sociální postavení, náboženskou nebo politickou příslušnost. Aktivity tohoto hnutí, tedy všech dobrovolníků, jsou zaměřeny na oživení duchovních a morálních hodnot ve světovém společenství a také na navázání mírového dialogu o aspektech života, jakými jsou kulturní, sociální, duchovní a morální podmínky ve společnosti. Jejich aktivity se realizují prostřednictvím dobrovolné iniciativy lidí a jejich touhy změnit sebe a svět k lepšímu. Jde o jedinečné mírové globální hnutí, ve kterém lidé ve svém volném čase úspěšně realizují zcela novou formu komunikace a spolupráce, která vede ke sjednocení lidí na celém světě na základě principů čestnosti, dobroty a spravedlnosti. Je to síla, která skutečně spojuje lidi na celé planetě. A bylo zajímavé, my jsme měli jedno společné vysílání, bylo to strašně krátké, ale potom jsem si s těma lidma vlastně, potom ještě po tom vysílání jsem si s něma povídal a bylo zajímavé prostě číst ty příspěvky těch lidí, kteří jsou jako na té straně. Jak, i když jsem jako mluvil částečně o e-koruně, ale nepodařilo se mi ve 20 minutách říct úplně všechno, ale oni i tak byli strašně otevření, vstřícní a bylo to hrozně milé a příjemné zjištění, že existuje místo, kde se jako kdyby zhromažďují fakt jako hodně pozitivní lidé. Jo, že netušil jsem, že může existovat něco ještě víc jako kdyby více vstřícného, než to, co je u e-koruny. Jo? Že, jo, stále mě lidé nedokážou... No, nepřestanu překvapovat. Tak, no. Že to bylo velice příjemné a těším se na, v podstatě na každou, jako na každý další kontakt, jo. Který oni zase vítají, jo, že oni jsou rádi, že jako e-koruna a všechno okolo samozřejmě existuje a sledoval jsem i to, jak vzrostl vlastně, protože jsem jim doporučoval, ať si zhlednou vlastně Zázrak z Verglu, jak vyletěla sledovanost právě toho filmu, jo, takže já to na tom YouTube vlastně jsem schopen vysledovat podle toho, že od té chvíle, kdy jsem se s nima spojil, tak oni jsou takový, jako, že víš, jako někdo se jako postaví jako k nějakému doporučení nebo tak nějakým způsobem jako zdrženlivě, ale oni to prostě vzali a podívali se a pak k tomu měli prostě nějakou výtku nebo něco, ale nesoudili to bez toho, aniž by to zhlédli. Mm-hmm. Takže
to já jsem říkal, že je vždycky strašně důležité, že když někdo se chce k něčemu vyjadřovat, tak prostě by se měl opravdu se všemi těmi aspekty seznámit. A ono, ty jsi o tom mluvil přesně, jako mě to hraje pořád s tím, jak jsi mluvil o té indigové dívce, která byla a nepřísluší nám soudit nikoho, jo? Vlastně to je přesně ono, ty, jako spousta lidí, a ono, když třeba začneš vysílat a teďka máš ty hosty a podobně, tak spousta lidí má tu tendenci se k tomu vyjadřovat, když to vidíš na těch veřejných forech a někteří lidi jsou docela i zprostí. A spousta lidí prostě to banuje a podobně a mě to vždycky je tak strašně líto, když ty komentáře čtu a ten člověk nenapíše nic konstruktivního, prostě on napíše, že třeba ten člověk je debil nebo prostě, že to, jo, a teď neřekne proč, nebo proč, co se mu na to nezdá a asi si ani nepoloží tu otázku, jestli skutečně třeba i z těch slov, které mnohdy můžou působit zmatečně, jestli byl schopný vyčíst vlastně, co ten člověk chtěl říct, protože on zrovna třeba nemusí být obdařený darem komunikace nebo čehokoliv jiného, jo? A to je přesně ono, jo? To je proto nehodnoťme jako ty lidi, snažme se buď to třeba ještě to, buď to nechceme poslouchat, nebo už jsme někde dál, nebo prostě, nebo tam ještě nejsme, ale asi to hodnocení nám nepřísluší, pokud chceme někde v tom pokroku prostě popojit, pardon, a jak jsi to řekl, tak jsem si vzpomněl na tu reklamu, na ten nějaký tu líhovinu, kde popoplujem, že? A jak jsem se tak zakoktal, tak mi to skočilo hned do myslí. No a my musíme skutečně poplout dál v tom svém poznání a je to strašně těžké, já se o to někdy snažím a je to strašně těžké, protože když si řeknete, že už je vám to jasné, že to chápete, tak ten život vám skutečně, to je už vysoký level prostě toho. Vemte si, že ten přechod je nejvyšší možný level, který na vás ten vesmír klade. To jsou ty nejtěžší zkoušky, které vás v tom životě mají potkat. A prostě vy s nima nějakým způsobem musíte obstát. To znamená, to není nic takového, s čím se setkáváte v běžném životě, ale opravdu ten vesmír, nebo ať si to nazýváte, jak chcete, prostě vám do toho života vkládat takové události, takové setkání a takové zkoušky, které ustát je už opravdu těžké a popasovat se s nimi mnohdy ještě těžší a chce to prostě si otevřít to vědomí, poznat to v tom, že to je. A možná se opravdu měnit, naučit se s tím žít, abyste byli schopni to rozeznat a nejenom jako, že by to prostě přečůrat to tím, že to jako pochopíte a že tím hraným způsobem tím projdete. Ale stát se takovým, abyste tím prošli, protože takový jste a to je to strašně těžké tohle v životě dokázat. Jiří, na ty dotazy už se nám prostě nedostává, protože máme 56 sekund do konce vysílání. Já tě poprosím o závěrečné slovo, rozloučíme se a musíme předat. Zase to uteklo, to jsme ani nevěděli na začátku, o čem budeme hovořit, že?
No. A byly to celkem důležité tři nejdůležitější věci a ještě ten Josef jako nás potěšil, takže já to hodnotím velmi, velmi dobře, velmi pozitivně a ten příští týden si doufám, že můžeme odkrýt více ty karty a říct víc. No. A budu mít ještě více pozitivních zpráv. Takže se těším na příště. Hezkou dobrou noc.
Tak přátelé, krásný dobrý podvečer, určitě zůstaňte u Svobodného vysílače, protože bude vysílat, mám takové tušení, že bude vysílat Tapin Rádio Vítek. A já vám chci říct jenom, že došlo k úžasné věci, protože jeden z velkých myslitelů formy peněz jako energie, vlastně Josef Kozák a Jirka Sapeta jako velký dříč, který odnesl prostě hromadu toho nákladu na svém hrbu a prostě připravil spoustu té e-koruny, tak najednou začali koherovat, spolupracovat a začali určitým způsobem připravovat určitý projekt, o kterém vám ještě nemůžu nic říct, ale tím pádem můžu tu vaši zvědavost aspoň trošičku víc povzbudit a věřte tomu, že je to teda síla, jako jo, protože já, když jsem se to dozvěděl, tak jako mě spadla čelist. A když se tíhle dva velcí velikáni prostě do toho obuli, tak já jsem rád, že jsem jako moderátor toho mohl být a vím o tom spoustu věcí, které prostě ještě teďka nemůžu odhalit, ale určitě vás zvu na další vysílání, které bude tady na tomto studiu, které bude právě s tvůrci a můžete se těšit, že to bude dostávat teda pěkný švuňk, jak říkáme tady u nás na Valašsku. Takže krásnou dobrou noc, přátelé. Nic, Jiří, už neřekne.
Jo, nejmenší z nejmenších, dobrou noc.
Dobrou noc, přátelé.